Vítajte na našom rozjímaní nad márnosťou. Ale skôr, kým sa ponoríme do márnosti, tak si môžeme pekne zaspievať. Takže môžeme spievať piesne, ktoré sa nám tu objavia na stene. Takže dobrý večer. Pokračujeme v čítaní knihy Kohelet. Budeme čítať z prvej kapitoly 12. verša do konca prvej kapitoly a druhú kapitolu 1. až 11. verš. Ja, kazateľ, som bol kráľom nad Izraelom v Jeruzaleme. Predsavzal som si, že budem múdro hľadať a skúmať všetko, čo sa robí pod nebom. Ťažkú úlohu dal Boh ľudským synom, aby sa ňou umárali. Videl som všetky skutky, ktoré sa robia pod slnkom a hľa. Všetko je márnosť a honba za vetrom. To, čo je krivé, nemožno narovnať. A s tým, čo chýba, nemožno počítať. Pomyslel som si, získal som väčšiu a hojnejšiu múdrosť ako všetci, ktorí predo mnou vládli nad Jeruzalemom, a moje srdce zakúsilo veľa múdrosti a poznania. Predsavzal som si, že spoznám múdrosť a poznanie, hlúposť i bláznovstvo. Zistil som však, že aj to je honba za vetrom. Veď pri mnohej múdrosti je mnoho mrzutosti. A kto zväčšuje poznanie, zväčšuje bolesť. Pomyslel som si, nože, choď, vyskúšaj radosť, užij dobré veci. Ale aj to je márnosť. O smiechu som povedal, pochabosť o radosti, na čo to je dobré. Vymyslel som si, že svoje telo budem osviežovať vínom. Moje srdce sa však bude riadiť múdrosťou. Chopím sa i hlúposti, až kým neuvidím, kde je pre ľudských synov to dobro, ktoré majú robiť pod nebom počas svojho života. Zvedeladil som svoje diela. Postavil som si domy, vysadil som si vinice, urobil som si záhrady a parky, vysadil som v nich rozmanité ovocné stromy. Urobil som si jazera, aby zvlažovali les rastúcich stromov. Zadôvážil som si otrokov a otrokyne, mal som aj domácich sluhov, vlastnil som veľa dobytka a oviec, viac ako všetci, ktorí boli predo mnou v Jeruzaleme. Nahromadil som si striebro a zlato, poklady cudzích kráľov a krajín. Zadôvážil som si spevákov, speváčky i rozkoš ľudských synov, množstvo žien. Zrástol a rozmohol som sa viac ako ktokoľvek, kto bol predo mnou v Jeruzaleme. Navyše, moja múdrosť stála pri mne. Čokoľvek si moje oči želali, nič som im neodoprel. Nebránil som svojmu srdcu v žiadnej radosti, lebo srdce sa mi radovalo z celej mojej námahy. A to bol môj podiel zo všetkej mojej námahy. No keď som sa pozrel na celú moju činnosť, ktorú vykonali moje ruky, a na námahu, ktorú som vynaložil, hľa, všetko to bola márnosť a honba za vetrom. Niet trvalého zisku pod slnkom. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, buď tu s nami tak, aby sme vedeli Tvoju prítomnosť. Buď tu s nami tak, aby sme mali odvahu otvoriť oči pred konečnou pravdou všetkých vecí. Daj nám odvahu uvidieť a zostúpiť do prehlbokej chudoby svojho ducha. Na dno svojej vlastnej existencie. Na hranice všetkého poznania, na hranice všetkých našich možností. K tomu, čo možno zmeniť i k tomu, čo zmeniť nemožno. Daj nám, Bože, aby sme oveľa hlbšie a pravdivejšie uzreli seba. Aby sme v tom, ako sa uvidíme v pravde, mohli uzrieť Teba, ako k nám prichádzaš. Ako do nás prenikáš, ako nás tvoríš, ako v nás chceš prebývať. Daj nám ten vietor marnosti pocítiť všade,
aby nás otvoril vetru tvojho ducha. Prosíme ťa, príď, Duchu Svätý, a vej našou púšťou, spájaj ten vietor pominuteľnosti, ktorý nám vánie, s vetrom večnosti, ktorý nás dvíha nad nás samých, k bytiu, ktoré je v tebe. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Takže sme stále temer na začiatku. Minulú stredu sme počúvali krásny poetický prolog, úvod k celej knihe, plný krásnych, troška trpkých metafor. A dnes sme čítali text, ktorý predstavuje akési také zhutnené zhrnutie a spísanie záverov veľkého experimentu. Aspoň tak sa to na prvé čítanie javí. Pozrime sa hneď v úvode, čo malo byť cieľom toho experimentu a akými metódami autor experimentu k tomu experimentu pristúpil. No, cieľ experimentu, to sme si vlastne už hovorili, myslím, úplne v úvode, keď sme sa dívali na celok knihy. Cieľ svojho experimentu jasne pomenoval Kohelet a v podstate mohli by sme povedať, že cieľom experimentu pre neho bolo overiť si ľudské možnosti, dosiahnuť šťastie, naplnenosť a akýsi trvalý zmysel života. Formuluje to úplne jednoznačne v druhej kapitole, v treťom verši, takto. Chcel všetkým tým skúmaním zistiť, kde je pre ľudských synov, a samozrejme aj céry, to dobro, ktoré majú robiť pod slnkom počas svojho života. Mohli by sme povedať, že to, čo hľadal, je dobro všetkých dobier. Najvyššie dobro. To, čo mu hovorili v stredoveku filozofi a teológovia sumum bonum. Je to troška paradox, že kniha, ktorej najznámejšie závery poznáme v tom stále sa opakujúcom márnosť marnosti, začala tým, že jej autor chcel skúmať dobro všetkých dobier. Hej? Najvyššie dobro. Kohelet nám aj hovorí, akým spôsobom k svojmu skúmaniu pristúpil. A rád by som sa o tom zmienil, lebo je to hrozne zaujímavé. Hovorí nám to v prvej kapitole v 17. verši. A hovorí nám, že sa odhodlal jednak zakúsiť čo najhlbšie racionalitu, múdrosť a poznanie, vedu, rozumnosť, všetky nástroje racionality, ktoré mu boli v jeho dobe a kultúre dostupné. Bol to múdry človek rozumu. Zároveň sa rozhodol podstúpiť všetky podoby bláznovstva, nerozumu. Skúma nielen racionalitu, ale aj iracionalitu. Nielen racionálne polohy človeka, ale aj iracionálne. Vstupuje nielen do svetla rozumu, ale aj do temnoty iracionálneho. Hľadá rôzne extázy, aby zistil, čo všetko je ľudskému bytiu dostupné. Veľký experimentátor. Je zaujímavé to čítať a nad tým rozmýšľať v kontexte našej skúsenosti ako deti západnej civilizácie. Sme vlastne v minulom storočí zažili takú premenu paradigmy. Na jednej strane sme stále produktom osvieteneckého ideálu, čistého rozumu, ktorý vytvoril ten veľký, čiastočne aj veľmi úspešný projekt modernity. Sme moderní ľudia. Modernita vznikla zo snívania o svete osvetlenom čistým rozumom. A čiastočne sme ho budovali tu na západe. A čiastočne sme ho vytvorili. Osvietenectvo predpokladalo, že základy ľudského nešťastia, základy všetkého toho utrpenia, ktoré zažívame pod slnkom, sú jednoducho v tom, že sme ešte nevedomí. Ešte sme nerozvinuli svoje myslenie. Vzdelanosť, rozvoj rozumu, rozvoj gramotnosti,
Rozvoj človeka k tomu, že z toho primitívneho človeka sa nakoniec stane vedecký človek, ktorý vedecky myslí, ktorý vedecky spravuje spoločnosť. Bude nakoniec spásou zeme. Čistá, exaktná racionalita. Bude osvetľovať našu zem. Samozrejme, my už nie sme celkom deti moderní, pretože sme prešli aj veľkým sklamaním z tohto projektu rozumu. To najtrpkejšie ovocie, ktoré sme ochutnávali, nie my, ale naši otcovia. Bolo ovocie splodené, teda my tiež čiastočne. Teda aspoň ja. Bolo ovocie, ktoré vyrastlo na stromoch tohto snívania o racionálnom svete. O vedecky riadenej spoločnosti. Ochutnávali sme ju v dvoch verziách. Tí starší v nacistickej a tí mladší z nás v komunistickej verzii. A preto dnes žijeme troška v dobe, keď sa mnohí ľudia, aj veľmi múdri, hnevajú na rozum. A hnevajú sa hlavne na rozum v tej vedeckej podobe. Existuje vlna veľmi bystrej a hlbokej a troška hnevivej kritiky rozumu. Mnohí filozofi pozdvihli svoj rozum na to, aby rozum skritilizovali do jeho najhlbších koreňov a odhalili, že aj koncept vedeckej racionality a vedeckej pravdy, akejsi objektívnej pravdy, je len nástroj moci, ktorý vytvára nakoniec totalitné spoločnosti. Otvoril sa nový pohyb, protipohyb, pohyb k iracionalite. Dnes žijeme v dobe, keď je v móde iracionalita. Z húru do bezviedomy, ako sa hovorí. Mnohí z nás a mnohí hlavne v tej mladšej generácii prechovávajú veľmi hlboké podozrenie, že racionalita je práve to, čo nám pokazilo život. Čo nám vtláča veci, ktoré nechceme. Potrebujeme zabudnúť na rozum. Potrebujeme prestať riešiť veci a vstúpiť do temnoty intuície, do temnoty vášne, do temnoty tranzu, do temnoty zmenených stavov vedomia, skúmať experimentálne všetky polohy existencie, ktoré máme k dispozície. Vyskúšať všetky polohy šialenstva, psychodelických stavov. A to existujú rôzne cesty od experimentovania so sexom, cez experimentovanie s chemickými cestami k zmeneným stavom vedomia, či rôznym psychotechnikám, ktoré nám menia vedomie. Prečo? No v horúčkovitom hľadaní šťastia, ktoré sme rozumom nenašli. Hľadanie naplnenia, ktoré sme v tom strnulom racionalistickom svete ako si stratili. No, je zaujímavé, že kazateľ, starodávna osoba, akási, o ktorej vlastne nevieme, kto to bol presne, Kohelet, do svojho experimentu zahrňa obe rozmery. Rozmer rozumu i rozmer nerozumu. No, kazateľ nám svoj výskum predkladá v tej knihe ako experiment, ktorý uskutočnil na sebe samom. Tradične bol za autora kazateľa považovaný kráľ Šalamún. Tento predpoklad samozrejme vznikol z knihy samotnej. Preto rabíni začali hovoriť o tom, že Kohelet je vlastne kráľ Šalamún, pretože on sa sám tak v prvej kapitole predstavuje. Čítali sme to. Som Kohelet, kráľ, ja Kohelet, bol som kráľom nad Izraelom v Jeruzaleme. Celá kniha je v záhlavi nadpísaná. Kohelet, Dávidov syn. Hej. Slova teda Koheleta, Dávidovho syna kráľa nad Jeruzalemom. No kto už mohol byť kráľ nad Jeruzalemom, Dávidov syn, ak nie Šalamún? Pravda je však tá, že veľmi skoro začali exegeti a vykladači tej knihy pochybovať o tom, že by to mohol byť Šalamún. A začali s tým už dávni židovskí rabíni. Je to tiež, a tie dôvody boli tiež vnútorné, z tej knihy samotnej. Kohelet totiž v 16. verši 1. kapitole vyhlásil, že získal väčšiu a hojnejšiu múdrosť ako všetci, ktorí pred ním vládli v Jeruzaleme. Lenže podľa historických kníh Biblie vieme,
že v Jeruzaleme pred Šalamúnom panoval iba jeden panovník. A to bol jeho otec Dávid. Predtým bol ešte jeden král židovský, Saul, ale ten nepanoval v Jeruzaleme. A tiež je záhadné, že po druhej kapitole, keď sa nám predstaví ako kráľ, sa zrazu Kohelet z toho rucha kráľovského vyzlečie. Dokonca nám hovorí aj na začiatku, bol som kráľ. A ďalej sa už chová ako akýsi nezávislý intelektuál, ktorý kráľovstvo z diaľky pozoruje, nemá na ňo žiadny vplyv a poriadne ho kritizuje, hoci opatrne, pretože vie, že kráľov netreba veľmi kritizovať. Ako teda chápať tento Koheletov experiment? No môžeme možno predpokladať, že jeho knihu tvorí akási staršia časť. Nejaký text, ktorý zhrňal Šalamónovú skúsenosť s márnosťou jeho panovania, ktorú zahrnul do svojho veľkého spisu o márnosti ľudských možností v hľadaní naplnenia zmyslu života. Ako spisovateľ, ako autor, ako mudrc si Kohelet teda oblieka rucho kráľa v tej veľkej literárnej hre, ktorú teraz pred nami ide predviesť. Rozohrá pred nami dramatický obraz super Šalamúna, pretože ten Šalamún je väčší, ako bol Šalamún historicky. Vytvára akéhosi hypotetického, fiktívneho super človeka, ktorým mu sú prístupné všetky ľudské možnosti. Snaží sa pred nás predstaviť človeka, ktorý nemá žiadne obmedzenia, ako keby chcel povedať. Predstavte si človeka, ktorý môže všetko, čo človek môže chcieť. K čomu ho dovedie to, keď uskutoční všetky svoje možnosti? Poďme sa na to pozrieť. Potom ďalej v texte hrá rolu toho, ktorý ochutnáva až do krajnosti každú z týchto možností, aby nám na záver povedal, že objavil, že to všetko je relatívne, konečné, prázdne, zaniká to a nevedie to k naplneniu. No, čiže v tomto zmysle by sme dokonca mohli povedať, že ak je to tak. Aj keď nemôžeme s istotou tvrdiť, že to nebol Šalamún, ale je to veľmi pravdepodobné, že autorom toho textu nie je Šalamún. Že nejde teda o skutočný, ale v istom zmysle o virtuálny experiment. Je takýto experiment hodnoverný? Kohelet veci nezažíva, iba sa vžíva do toho, čo zažili iní. Vžíva sa do toho, čo je ľudsky možné zažiť. Zachádza až do úplných krajností. Necítite sa trochu podvedení? Toto nám predkladá ako závery svojho experimentu? Alebo položme si tú otázku inak. Je možné nadobúdať poznanie iba tým, že sa vciťujeme do osudov, ktoré vidíme okolo seba? Iba tým, že pozorujeme osudy a dôsledky života, veci v živote iných. Alebo ešte inak. Skúsme si to položiť otázku aj takto. Je napríklad potrebné vyskúšať LSD, marihuánu či heroín na to, aby sme zistili, do akej miery nám drogy môžu ponúknuť nové stavy vedomia, do akej miery sa nám môžu stať osudným a ovládnuť nás a zničiť. Alebo to stačí pozorovať na živote iných, na tých, ktorí sa stali obeťami drog. Alebo je potrebné vyskúšať si neveru, aby som zistil, či to škodí alebo neškodí môjmu manželstvu. Alebo potrebujem zabiť, aby som spoznal, či to nejakým spôsobom poškodí moju ľudskosť alebo nepoškodí. Ako vôbec môžem hovoriť o tom, kto je vrah, keď som to nespoznal? Inými slovami, dá sa poznať vrah bez toho, aby som sa ním stal? No, existuje totiž podľa mňa istý mylný predpoklad. A dnes je veľmi silný v našej existencionalistickej, naskúsenosť zameranej dobe. Mylný predpoklad, že skúsenosť rovná sa poznanie. Poznanie však nevzniká čírou skúsenosťou. Poznanie vzniká až nahliadnutím. Slovo inteligere, inteligencia je od inteligere znamená nahliadnúť.
získať vhľad do toho, aká tá vec v skutočnosti je. Nahliadnúť skutočnosť, ktorá je skrytá v skúsenosti. A to sa nedá inak iba reflexiou, ktorej dovádzam svoje pozorovanie do dôsledkov. Bez toho, aby sme tú, ktorú vec osvetlili svetlom poznávajúceho vedomia a rozlišujúceho svedomia, napriek skúsenosti nič nepoznáme. Možno poznáte ľudí, ktorí sú plní skúsenosti, ale nevedia takmer nič. Treba povedať však aj to, že aj keby Kohelet, čo je pravdepodobné, nebol Šalamúnom, jeho správa má istý empirický, skúsenostný základ. Veď napokon je to tak, že všetko ľudské je nám vlastné. V istom zmysle, ak ste poctiví, viete dojsť až do stavu vraha vo svojom vlastnom srdci, nie? Treba mať na to iba odvahu. A to, o čom Kohelet píše, skúsenosť s tvorivosťou, skúsenosť so zhromažďovaním vecí, skúsenosť s rozkošou, alebo skúsenosť so slávou a ocenením, v istej miere určite mal aj vo svojom vlastnom živote. To, čo urobil, je, že to doviedol do neobmedzených možností, teda možností, ktoré si vie u človeka, ktorého nič neobmedzuje, predstaviť. Čo teda Kohelet, predstavovaný či skutočný kráľ, vyskúšal? No, keď sledujeme jeho zápis, experimentu, ak to môžeme tak nazvať, tak ako prvé si môžeme všimnúť jeho tvorivé obdobie. Hovorí o tom, že tvoril. Zveľadil som svoje diela a popisuje, ako staval domy, paláce, záhrady, parky, zavlažoval les. V istom zmysle tu si Kohelet osvojuje rolu umelca, tvorcu, architekta. Samozrejme, v tvorivosti je určite skryté isté tajomné dobro a naplnenie. Každý, kto ste tvorili a určite ste niečo už v živote tvorili, viete, že to môže priniesť isté naplnenie. Keď tvoríme, v našom vnútri sa odráža svetlo Božieho bytia istým spôsobom, aj keď ste ateista. Pretože práve v akte tvorivosti sa v nás odráža imago Dei. Obraz Boha. Boh, stvoriteľ, sa odráža v akte našej tvorivosti. Lenže možno nikto viac ako človek tvorca. Človek, ktorý všetko vložil vlastne do tvorivého hľadania, ako je umelec, nezažíva tak silne a tak nástojčivo bolesť túžby, ktorá nikdy nebude naplnená. Túžby po dokonalosti. Nikdy svoje dielo neuzrie ako dokonalé. Hoci sa vždy o to bude snažiť. Umelec, ktorý zápasí o dokonalosť, vždy novým dielom sa posunie o krôčik bližšie k svojej predstave dokonalosti. Ale keď sa posunie a jeho predstava dokonalosti sa posunie, lebo bola nedokonalá. Dokonalosť je vo večnosti, nekonečne. Nemôže ju dostihnúť. Možno symbolom tvorcu by mohol byť Pablo Picasso. Muž, ktorý nepretržite tvoril, ničil a tvoril. A zomieral nespokojný. Nespokojný sám so sebou. Vždy musel prekonať to, čo vytvoril, aby hľadal niečo nové. No, aké by malo byť dielo, aby uspokojilo tvorcu? Aké dokonalé by malo byť? Malo by byť absolútne dokonalé. Druhá časť jeho experimentu, ktorý popisuje, je zhromažďovanie pokladu. Mohli by sme ho tu vidieť, Koheleta, v dnešných farbách ako úspešného podnikateľa, obchodníka, ktorý nadobúda veľkou obchodnou hrou majetok, kupuje otrokov, zhromažďuje veľký majetok, šperky, bohatstvo, poklad. vyskúša teda cestu množenia bohatstva. V istom zmysle nielen tvorením, ale aj v tomto zhromažďovaní vecí, ktorým prisudzuje hodnotu, ako sú drahokamy a rôzne hodnoty, ktoré vo svojom dome zhromažďuje, sa odráža iný aspekt obrazu Boha v človeku. Človek sa z prírody vymýka nielen tvorivými aktami, ktoré koná, ale aj tým, že veciam prisudzuje tajomným spôsobom hodnotu a potom ich zhromažďuje a zhromažďuje a zhromažďuje a zhromažďuje. Aký veľký má byť poklad, aby uspokojil človeka? No, nekonečný. To pamätám v časoch, keď ešte žil John Lennon, teda to bolo asi rok pred jeho smrťou, bol veľký rozhovor s ním a s Yoko Ono. A robili to novinári z takého ľavicového časopisu Stern. A položili im takú nepríjemnú otázku, že o nich bolo známe, že sú tak ľavicovo orientovaní, skoro komunisti. Tak sa spýtali, že ako sa to dá zosúladiť s tým, že vlastne teda majú priznaných, tuším, 14 miliónov dolárov ako majetku, len priznaného majetku. Tak Lennon na to neodpovedal, ale Yoko Ono na to povedala, že však to není o tom, to není žiadne protirečenie, že oni ten majetok, teda ona ten majetok potrebuje preto, aby mala pocit bezpečia. No a títo nepríjemní mladíci z toho Šternu spýtali, no a čo, tých 14 miliónov dolárov? Stačí to na pocit bezpečia? A ona bola úprimná a povedala, nie. Poklad, aby nás uspokojil, musí byť nekonečný. Lenže nekonečný poklad je nedostupný. No, tretia časť experimentu Koheleta je rozkoš. V druhom a treťom verši nám hovorí, že sa rozhodol hľadať veselosť, zábavu, obveselovať sa vínom a potom nám hovorí o svojich ženách rozkoši ľudských synov. A hovorí nám potom ďalej, že sa rozhodol nič si neodopierať. To, čo niekedy radia psychológovia, že však ste preto nešťastní, lebo si zbytočne kladete nejaké ohraničenia, dajte srdcu voľnosť, čo chcete, to konajte. To vyskúšal. Vyskúšal cestu hedonizmu. No, myslím si, že aj slasť, rozkoš, jej hľadanie, v istom zmysle odráža istý aspekt Božieho obrazu v nás. Pretože odzrkadľuje odlesky Božieho bytia. Bytia toho, ktorý je sám v sebe bytím večnej bláženosti. Každý z nás ťahne, každého z nás ťahne k tej bláženosti. A hľadanie rozkoše je len dosť mechanickým a zúfalým hľadaním tejto bláženosti. Aká veľká musí byť extáza slasti a vzrušenia? Aká veľká rozkoš, aby uspokojila človeka? No, musela by byť nekonečná. A nakoniec, štvrtá oblasť, o ktorej hovorí v závere, v 9. verši, je veľkosť jeho postavenia. Kohelet, teda ten v ruchu kráľa, sa stáva najvýznamnejšou osobou svojho sveta. Všetkých prevýši. Už nikto nie je nad ním, všetci sú iba pod ním. Tvorivosť, podnikanie a zhromažďovanie, aj rozkoš, samozrejme, prinášajú človeku isté naplnenie. Nič však ľudskú bytosť nevie uchvátiť tak veľmi, ako je číra moc. Moc rozhodovať, ovládať iných. Moc a sláva. Presadiť svoju vôľu. Byť nad všetkými. Pocit, že ja som nad všetkými ostatnými. Niet väčšieho, ako som ja. Všetci sa predo mnou skláňajú v úcte. Všetci sú závislí na mne.
Nikde sa človek viac nepodobá Bohu, ako vo svojej sláve a moci. A práve možno preto nič človeka neohrozuje horším typom šialenstva a posadnutosti, ako je neobmedzená moc, či šialená sláva. Všimnite si, ako sú mocnári aj hviezdy popkultúry zmietaní týmto šialenstvom. Mohli by sme tu uvádzať celé galérie politických vládcov, od rímskych cisárov, cez našich nedávnych Stalina, Hitlera, alebo aj našich miestnych polobohov. Aká veľká musí byť sláva a moc, aby uspokojila človeka? A musela by byť nekonečná. Čiže všimnime si tu, v tomto momente, že to koheletové hľadanie dobra, dobra pre človeka, toho najvyššieho dobra, v ktorom sa všetky dobra nejakým spôsobom stretajú, je hľadanie toho, ako naplniť rôzne aspekty obrazu Božieho v nás. Tvorivosť, bohatstvo, blaženosť, sláva a moc. A čo zistil? Čo našiel? Kohelet postupuje zvláštnym spôsobom, tak sme si povedali minule, že tak píše aj celú knihu, že na začiatku nám povie záver, márnosť, nadmárnosť. A teraz aj v tejto časti, kde nám predvádza svoj experiment, tak začína tým, že povie súhrn svojich zistení na začiatku a potom ešte ich zopakuje krátko na konci. Na začiatku dvakrát, na konci raz zaznie toto. Všetky skutky, ktoré sa dejú pod slnkom, keď som ich pozoroval, videl som hľa, je to márnosť a honba za vetrom. V 17. verši poznal som, že je to honba za vetrom. A v 2. kapitole, 11. verši, v závere, keď som sa teda pozrel späť na všetko, čo som konal a spoznal, hľa, zistil som, že je to márnosť a honba za vetrom. Čo znamená tá metafora? Honba za vetrom. No neviem, či sú tu nejakí takí staromilci, ktorí tu majú staršie preklady Biblie. Kráľickú Bibliu to nemá nikto? Pretože v starších prekladoch, a to nielen v kráľickej, ale napríklad aj v King James Version, je tá veta preložená úplne inak. Všetko je zmárnosť a trápenie ducha. Tak kráľicky. A takisto to aj King James prekladá. Ako mohlo dôjsť k takým rôznym prekladom? Už sme si hovorili, neviem, či si pamätáte, že márnosť Hábel znamená vánok. To isté, alebo veľmi podobné slovo, je iné hebrejské slovo, ruach. To znamená rovnako vietor, ako duch. A v texte je použité práve toto slovo. A naozaj ten text možno preložiť aj tak, aj tak. Všetko je to márnosť a honba za duchom, by sme mohli povedať. Zrápenie ducha. Čo tým chce Kohelet povedať? Ako rozumie tomu? Skúsme to vidieť v tom hebrejskom jazyku. No, všetko hľadanie plnosti, zmyslu a naplnenia života v tomto časopriestorovom hmotnom svete nám uniká pomedzi prsty ako vietor. Uniká nám zo sveta hmoty do sveta ducha, ktorý nemožno uchopiť a ktorý nevieme ovládnuť, pretože nás presahuje. Celé naše hľadanie naplnenia a zmyslu života je naháňanie ducha, ktorý nám uniká. Uniká nám pomedzi prsty ako vietor. To je pointa. Tu je Kohelet predchodcom Ježiša. Keď sa Ježiš rozpráva s Nikodémom v tom slávnom rozhovore, tak mu to povie rovno. Nikodém, musíš sa narodiť z ducha, inak neuvidíš nebeské kráľovstvo. Inak neuvidíš zmysel bytia, zostane ti skrytý. Hovorí mu, čo sa narodilo z tela je telo. Čo sa narodilo z ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Vietor veje kam chce. Počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza, kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Čiže Koheletová márnosť, Hábel, vánok, ktorý mizne, jeho naháňanie vetra, naháňanie ruach, ducha, je predobrazom Ježišovho. Blažený, chudobný duchom. Lebo ich je kráľovstvo Božie. Tam, kde vánie vánok márnosti, takže ho úplne vieme, vymeta priestor, aby ho zaplnil ruach, duch Božieho kráľovstva. Všimnime si niektoré významnejšie, podstatné závery toho experimentu. To bolo také zhrnutie, ale sú tam ešte dve veci, o ktorých je treba sa zmieniť. Tá prvá je kritika múdrosti. Alebo keby sme použili Kantov názov jeho vlastného diela, kritika čistého rozumu. Múdrosť podľa kazateľa Koheleta nie je cestou k naplneniu, ani k zmyslu, ani k šťastiu. Múdrosť v zmysle racionality. Racionalita je úžasná vec. Ale keď ju používame, dostávame sa do veľmi paradoxnému výsledku. V 18. verši nám Kohelet hovorí, kde je mnoho múdrosti, je aj mnoho znechutenosti. To slovo, ktoré je tu použité, je slovo, ktoré označuje práve ten stav, ktorý púštni otcovia nazývali démonom, poludňajším démonom. Démonom acídie. Démonom zhnusenia. Znechutenosti. A potom pokračuje, kto rozmnožuje poznanie, rozmnožuje bolesť. Koheľet vedel dávno predtým, ako sa zrodila sen a nádej osvietencov a modernizmu, že je to ilúzia. Je ilúzia myslieť si, že poznanie, vzdelanie a veda nás spasí. Naopak už vtedy to nejak pociťoval to, čo my sme vo veľkom prežili. Predpokladal a vedel to, že to prinesie človeku utrpenie, ktoré predtým nepoznal. Aké utrpenie nám doniesla naša veľkolepá múdrosť? Sme deti 21. storočia. A sme plní neistoty. A vôbec si nevieme predstaviť svet ako miesto, ktorému by sme vedeli rozumieť. Naše poznanie sa tak rozrástlo, že už nevidíme takmer nič. Prežívame utrpenie zo straty dôvery a jednoty so svetom okolo seba. Je to nevyhnutný dôsledok narastania múdrosti. Ako civilizácia rastie, rastie poznanie, je stále zložitejšia a zložitejšia. A poznanie sa špecializuje. To, čo v kultúre na jej primitívnej úrovni stelesňoval šaman alebo nejaký primitívny kňaz, v ktorom sa stretal rovnako prírodný vedec, teológ, psychológ, neviem čo ešte. Postupne, ako sa ľudská múdrosť prehlbovala, rozširovala, sa stále viac a viac a viac špecializovala. Dnes žijeme v strašne špecializovanom svete. Dnes už nie je ani možný polyhistor. Človek, ktorý by spojil všetko to poznanie, ktoré máme k dispozícii, nejaký, možno aj deravý obraz sveta. A druhým dôsledkom tejto narastajúcej múdrosti je narastanie skepticizmu. Skepticizmus je samozrejme zdravý jav, ktorý vzniká z toho, že si pamätáme. Pamätáme si našu skúsenosť s poznávaním. Máme ju v knižniciach. A vieme, koľkokrát sme sa mýlili. Vieme, koľkokrát zaručené pravdy sa ukázali blúdmi a ilúziami. Oveľa opatrnejšie pristupujeme ku všetkému, čo si myslíme. Ale dôsledkom teda nie je nadobudnutie istoty a udomácnenie sa vo svete.
Ale naopak, ľudská múdrosť nás vedie k roztrieštenosti, skepse a odsudzeniu od sveta. No, ale je tu ešte niečo silnejšie, čo sme zažili. Ľudské poznanie, aplikované po vedecko-technickej revolúcii, naozaj šialeným spôsobom rozmnožilo našu bolesť. Čím sme múdrejší, tým sme silnejší. Ale nie sme lepší. A to je desivé. Keď sme sa tlkli kdesi pred jaskyňou kijakmi, nebolo to pekné. Ale v porovnaní s Hirošimou a Nagasaki, to bolo celkom vtipná epizóda. Naše poznanie nerozširuje iba naše ľudské utrpenie a bolesť. Rozsievame ju všade okolo seba. Naša úspešná civilizácia je posiata farmami, mesovým veľkopriemyslom, kde sú živé tvory od malička vychovávané ako produkty uprostred nepretržitej bolesti, ktorú úplne ignorujeme. No, to je Koheletová kritika predstavy, že nás múdrosť dovedie k bláženosti. Je tu ešte jedna pozorúhodná vec, ktorú hovorí a ktorá znie troška prehnane. V tej sume márnosti svojej skúsenosti hovorí, to, čo je krivé, nemožno narovnať. A to, čo chýba, nemožno doplniť. Neprehnal to Kohelet? Ja som to dnes skúšal, keď som čítal, som si zobral drôtik, ohol som ho, aj narovnal. Tak čo ma tu balamuť? Poznám veľa vecí, ktoré môžem narovnať, keď sa pokrivili. O čom hovorí? No, mohli by sme hovoriť o rôznych rovinách zmyslu toho, čo hovorí. Ale ja sa zmiením iba o jednej veľmi podstatnej. Jedna z predstav, ktorej trochu asi ešte stále veríme, je predstava, že je tu akýsi pokrok, v ktorom sa človek zdokonaluje a mení sa k lepšiemu. Postupne sa narovnáva. A že raz bude úplne rovný. Viete, to najťažšie, čomu musíme čeliť v dejinách, ktoré poznáme, je záhadná pokrivenosť človeka. Záhadný sklon. Vykonať zlo vtedy, keď to od seba alebo od niekoho iného najmenej očakávame. Kazateľ hovorí, že práve toto, napriek tomu, že môžem zhromaždiť bohatstvo, vystavať veľkú architektúru, jedným slovom môžem rozvíjať svoju materiálnu kultúru do nových a nových, lepších a lepších polvoch, v ktorých si môžem troška uľaviť od bolesti, troška zväčšiť svoje pohodlie. Ale nemôžem narovnať to, čo je krivé. Nedokážem zmeniť osud človeka. V jeho zápase dobrá a zlá, v jeho bolesti a smrteľnosti. Najsilnejšie zo všetkého to vidno tam, kde sa pozrieme na skutočnosť minulosti. To, čo sa stalo, sa neodstane. To, čo bolo vykonané, zostáva nezvratné. Minulosť je v istom zmysle absolútna. Čo sa pokrivilo, sa nevyrovná. Kto narovná holokaust? Kto narovná gulagy? Kto narovná Hirošimu a Nagasaki? Nikto. Nie tej sily. Nemožno narovnať neveru, ani podvody, ani vraždy. Všetko, čo sme vykonali, v istom zmysle, je totálne a nevratné. Ukončené v minulosti. A tu nás Koheleť znova ešte v hĺbšom a existencionálnejšom zmysle odkazuje ku Kristovi. V akom zmysle? Skúsme urobiť skok ku Kristovi cez žalmy. V 51. žalme
Vidíme Dávida, ktorý vykonal činy, ktoré sú už v minulosti. Vyspal sa s Betšebou a potom nechal zabiť Uriáša. Kto to narovná? Vidíme ho v tom žalme, ako v zúfalstve leží na podlahe chrámu. Vedomí si, že to, čo bolo skrivené, on nemôže narovnať nijako. A volá, stvor mi čisté srdce, o Bože. Vytri môj hriech. Ako sa to dá? Ako by mohol vytrieť Boh hriech, ktorý sa stal? Ktorý je súčasťou Dávidovej existencie, tak ako sa uskutočnila. Ako inak iba, ak nie tak, že ho vytrie. Musel by ho ponoriť do smrti. Ako môže byť stvorené nové srdce, keď staré nezanikne? To nás vedie k tomu, čo je na vzťahu s Bohom najmystickejšie. A k tomu, čo je na kresťanstve najtajomnejšie. Kážem pod krížom, ktorý je znakom tej absurdity. Kríž totiž hovorí o Bohu, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych v Kristovi. O Bohu, ktorý nám neponúka iba život v sebe, ale ponúka nám smrť v sebe. Pretože my nepotrebujeme iba skutočný život. My potrebujeme aj skutočnú smrť. Aby to, čo je krivé, mohlo byť vymazané. Dielo nášho života, môžeme si dať obrázok na záver, možno pripodobniť malovaniu akvarelu. Viete, akvarel je veľmi nevďačná technika, lebo keď pri malovaní akvarelu urobíte chybu, akvarel je technika, ktorá nekryje. Nepremaľujete to. Krivé nepremaľujete narovna. Packu nepremaľujete. Keď je tam svinia, zostane svinia. Darmo budete maľovať ružové srdiečka. Potrebujete niečo oveľa radikálnejšie. Potrebujete, aby pokazený papier bol roztrhaný, zahodený a nahradený novým. Potrebujeme Božiu pomoc. Nielen k tomu, aby sme žili večne, ale aby čosi v nás aj večne umrelo. Smrť i vzkriesenie. Ak je niekto v Kristovi, píše Pavel, je novým stvorením. Akým spôsobom? Pavel na inom mieste hovorí toto vyznanie. S Kristom som ukrižovaný. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo žijem, žijem z viery v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a sám seba obetoval za mňa. Postaňme k modlitbe. Je to také tajomné, Bože, že tvoje sumum bonum, dobro všetkého dobra, je skryté práve tam, kde nachádzame márnosť márnosti. Že je to to isté miesto, kde vánok zániku, vánok relatívnosti, bezmocnosti celej ľudskej existencie aj nášho poznania sa snúbi s vánkom večného ducha. Toho ducha, ktorý nás zavolal k životu. A toho ducha, z ktorého sa, Kriste, ako si nám povedal, musíme znova narodiť. Aby sme uvedeli to, čo sa nám v zmetku našej pýchy a nášho egoizmu
navždy stratilo. Aby to, čo bolo krivé, mohlo byť premenené v Tebe, ktorý si zdrojom všetkého, čo je. A tak ťa prosíme, daj nám odvahu srdca. Otvoriť sa tomu hrozivému a tomu nesmierne radostnému vanutiu. V mene Otca, Syna, Ducha Svätého. Amen.
Takže pokračujeme na budúcu stredu, ďalej v márnosti. A teraz si môžeme ešte zaspievať. Ak máte čas a chuť pokračovať v téme, ktorú sme načali, tak bude stretnutie túto pod krížom. Môžete prísť, položiť otázky. Porozprávame sa, možno aj pomodlíme.